Pasaj care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, unde voi citi primele 14 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Lăsă-o, vă rog, ascultăm corul. Una din marile binecuvântări pe care Dumnezeu le-a făcut omenirii este oferta aceasta abilității comunicării prin intermediul cuvintelor. Înaintea incidentului cauzat de construirea turnului Babel, așa cum ne spune Sfânta Scriptură, omenirea avea o singură limbă. Este limba originară, limba la care, se pare, ne vom întoarce în eternitate. Este o limbă care a ridicat curiozități de-a lungul timpului și au fost, nu puțin chiar, cei care au crezut că o pot recupera. Un astfel de personaj a fost și Frederic cel Mare al Prusiei, care a încercat recuperarea experimentală a acestei limbi, plasând doi nou născuți într-un mediu optim în ce privește condițiile de viață, dar fără niciun stimul verbal. Și credea împăratul că, forțați de împrejurări, cei doi copii vor începe să vorbească în această limbă primordială. În ciuda îngrijirii regești, în muțenie, cei doi copii au murit la o vârstă fragedă. Și astfel avem o concluzie inevitabilă cu privire la acest experiment, și anume că relația omului cu cuvântul este una vitală. Relația omului cu cuvântul este una vitală. Nu vă grăbiți să respingeți o astfel de poziție, pentru că Domnul Iisus Hristos însuși o validează. Și El spune, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așadar, relația noastră cu cuvântul afectează viața și existența noastră într-un mod substanțial. Apostolul Ioan, spre deosebire de Matei și Luca, nu oferă o relatare a nașterii Domnului Iisus Hristos, ci ne oferă această perspectivă cosmogonică, începând relatarea lucrării Domnului Iisus de la momentul în care totul era doar o idee. Totul era doar o idee. Această idee prinde apoi contur, se materializează, adică de la o formă abstractă trece într-o stare materială. Și este important, frați și surori, acum în apropierea sărbătorii acesteia nașterii Domnului Iisus Hristos, să ne amintim și aspectul acesta, pentru că da, nașterea Domnului Iisus Hristos este un miracol. Dar este aspectul acesta al încarnării care are o semnificație deosebită pentru existența noastră. Când privim la nașterea Domnului Iisus, avem această întrupare pe care Ioan o anunță în debutul Evangheliei sale. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dacă Matei și Luca ne prezintă o genealogie, adică traseul uman al Domnului Iisus Hristos, vă invit în clipele următoare să privim la un traseu al cuvântului, adică acea rostire divină care, așa cum o să vedem, diferă foarte mult în putere și efect de cuvintele noastre ale oamenilor. Pentru cei care vin miercurea la studiu sau urmăresc studiul online, poate vă aduceți aminte de conversația noastră de miercurea trecută, modul în care Iacov alternează această raportare la cuvântul oamenilor, la cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre modul în care ar trebui să primim cuvântul lui Dumnezeu și să-l împlinim, iar când este vorba de raportare la cuvintele oamenilor, spune el să fim grabnici în ascultare. Poți să-i ceri unui om să se grăbească în vorbire, așa cum voi încerca eu să fac, dar parcă să-i ceri unui om să fie grabnic în ascultare e un pic mai dificil. Dar totuși o să încerc, așa vă rog să țineți pasul cu mine, voi vorbi mai grabnic și poate și dumneavoastră veți reuși să ascultați mai grabnic. Desigur, e doar o nuanță a ceea ce înseamnă, de fapt, sfatul lui Iacov. Dar, urmărind așadar acest traseu al cuvântului, avem cuvântul creator, cuvântul care creează. Și cu siguranță vă aduceți aminte acea primă afirmație care deschide totul, deschide acest univers al creației, să fie lumină și a fost. Domnul spune și se împlinește. Este acest cuvânt fapt, acest cuvânt care se materializează al lui Dumnezeu. În Psalmul 33 avem o afirmație care de asemenea întărește această perspectivă. Căci El zice și se face. El poruncește și ce poruncește ia ființă. Este o caracteristică a puterii lui Dumnezeu, aceea de a chema lucrurile în existență. Pentru noi e necesară această cauzalitate, în mod special cu privire la lucrurile materiale. Este o necesitate materială. Ca ceva material să existe, trebuie să existe o sămânță materială. Chiar și atunci când este vorba de ceva abstract, totul pornește de la o idee. Dar ideea aceea pentru a căpăta viață, până la urmă, folosește lucruri deja create. Când este vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile, așa cum vedem, stau cu totul diferit. El poate să numească și în felul acesta să apară în existență. Este și cuvântul care rodește. Isaia, capitolul 55. Cuvântul care am luat-o eu mai degrabă. Da? Isaia 55, versetele 10-11. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Este o caracteristică care se leagă de prima, dar are și particularități specifice. Este evident, aici este folosită o metaforă prin care ne este amintit procesul acesta al seminței care este așezată în pământ și care, după un timp, urmându-și procesul de germinare, ajunge să rodească. Este sugerată aici și răbdarea pe care trebuie să o avem, dar în același timp și credința aceasta, pentru că se păstrează această lege. Se păstrează această lege. Dumnezeu spune, este o lege care este asociată cuvântului Său. Odată ce El rostește, odată ce El pune în mișcare lucrurile, totul se va întâmpla pentru a se împlini planul Său. Pentru a se împlini planul Său. Așa cum ploaia vine din ceruri și toate celelalte sunt făcute de Dumnezeu pentru a atinge obiectivele sale, pentru a avea efectele pe care le dorește, trebuie să fim încredințați de lucrul acesta. Apoi este și cuvântul care se întrupează și cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr și cred că înțelegem și mai bine cum stau lucrurile dacă ne aducem aminte de o altă afirmație a Domnului Iisus Hristos. Ioan, capitolul 4, versetul 24. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Și poate vă aduceți aminte de una din dilemele ucenicilor la vederea Domnului Iisus Hristos imediat după înviere, când Domnul Iisus Hristos apare în mijlocul lor și ei nu știau cum să se raporteze Domnului Iisus. Unii se gândeau probabil că este rodul imaginației lor. Nu vi s-a întâmplat să fiți cumva, nu știu, chiar înșelați de imaginație, să ai sentimentul că vezi un lucru și de fapt să fie altceva. Uneori este doar o proiecție a gândurilor tale. Așa cum ni se întâmplă uneori să proiectăm asupra altora concepțiile noastre sau părerile noastre și în felul acesta ajungem suspicioși. Eu mi-aduc aminte că treceam odată pe lângă o inscripție și ani de rândul am citit-o într-un anume fel, până când într-o zi am fost mai atent și mi-am dat seama că citisem greșit. Era rodul imaginației mele, ceea ce văzusem acolo. E doar un exemplu, bineînțeles. Dar unii dintre ei, dacă vă mai aduceți aminte, pentru că și cu o altă ocazie au avut aceeași reacție, credeau că este o nălucă sau un duh. Adică ochii văd doar o parte a simțurilor, îl percep, dar nu în întregime. Pentru că probabil dacă l-ar fi atins, nu ar mai fi perceput prezența lui. Nu, aceasta era diferența. Și atunci Domnul Iisus Hristos le spune, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, și dacă ochii nu vă ajută suficient, le mai face o invitație. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Este această stare a trupului Domnului Iisus Hristos care îi pune în încurcătură, dar care în cele din urmă afectează viața lor până la punctul în care sunt gata să-și dea viața pentru această convingere că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, văzându-i nu numai moartea, văzându-i și învierea, văzându-l și după înviere. Îi spune lui Toma mai târziu, așa cum bineînțeles vă amintiți, Tomo, ferice de tine că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Adică ferice de cei care, dincolo de material, dau datorită credinței lor carne, dacă vreți, sau substanță, a ceea ce pentru unii este doar o idee, este doar ceva abstract. Cred că o altă imagine care ne ajută să înțelegem întruparea se află în relatarea profetului Ezechiel, capitolul 37. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec printre ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine și voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele și voi pune un duh în voi și veți învia. Și puteți citi pasajul în continuare pentru că se întâmplă lucrurile acestea, dar este evidentă ideea încarnării. Ideea încarnării. Aici avem oasele fără viață, simbolul morții sau evidența morții, nu simbolul, evidența morții. Și Dumnezeu face să crească vinele, tendoanele, toate celelalte și în felul acesta le aduce la viață. În ce-L privește pe Domnul Iisus Hristos, El există înaintea încarnării sale, înaintea întrupării sale prin naștere. El există înaintea creației, apariției omului, prin întrupare. Domnul Iisus a venit într-un trup uman pentru a face ispășirea păcatelor săvârșite, comise de întreaga omenire. Este și cuvântul care mântuiește. Spune Iacov, El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului. Ne-a născut prin cuvântul adevărului. Ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Și sensul acestei afirmații are legătură atât cu ce spune Evanghelistul Ioan, adică cuvântul s-a făcut trup, cât și cu efectul propovăduirii Evangheliei. Pavel, scriindu-le credincioșilor din Roma, spune așa, cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Iată legătura aceasta între rostire și mântuire. Rostire și mântuire. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura. Nu ignor aici, mântuirea este prin har, prin credință. Nu vreau să credeți că schimb teologia, dar mie mi se pare evidentă legătura aceasta între cuvânt și mântuire. Având în vedere că Iisus Hristos este cuvântul întrupat, dar este și această formă a mărturisirii care este de asemenea importantă și nu poate fi neglijată. De altfel, Pavel spune tot în același capitol 10 al Epistolei către Romani, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi fără propovăduitor și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși. Da? Legătura aceasta între cuvânt, mântuire, propovăduire este, mi se pare mie, foarte clară și evidentă aici. Așadar, cuvântul întrupat, Hristos, mântuiește, iar propovăduirea este necesară credinței. Și apoi este cuvântul care sfințește. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și mă gândesc că este clar rolul acesta al cuvântului în sfințirea sau consacrarea vieților noastre. Dar cuvântul lui Dumnezeu are și efectul acesta salubrizator, adică asigură mediul favorabil sănătății spirituale. Asigură mediul favorabil sănătății spirituale. Apostolul Pavel, din nou, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Prin ce? Prin felul în care ne atrage atenția asupra devierilor noastre, prin felul în care ne recuperează și ne reașează pe traseul acesta al neprihănirii, prin felul în care fundamentează în noi convingeri importante, necesare, trăirii în desăvârșire, în neprihănire, prin cuvântul acesta pe care Dumnezeu îl folosește pentru sfințirea noastră, spune Pavel, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic, adică echipat, validat pentru orice lucrare bună. Cuvântul care creează, cuvântul acesta care se împlinește, care aduce rod, cuvântul care, după cum vedeți, se încarnează, salvează, sfințește, dar este și cuvântul care încredințează. Și am ales în mod deliberat folosirea acestui cuvânt, încredințează, că parcă are ceva și din asigurare, da? Este ca o asigurare, o afirmare prin care liniștești pe cineva, dar încredințarea parcă este mai puternică ca efect. Da? Sunt încredințat, adică este o convingere fermă. Da, este o convingere fermă, o încredințare. Nu mă mai las afectat de îndoieli și, știu, de alte lucruri. Și este vorba despre acele asigurări pe care Dumnezeu ni le dă, care diferă mult de ale noastre. Și vin din nou la ceea ce spuneam anterior, cuvântul lui Dumnezeu care se împlinește sau care rodește. Da, noi de multe ori vorbim pentru că ne place sunetul vocii noastre. Da, chiar și atunci când facem promisiuni, uneori sunt promisiuni pe care nu avem intenția să le împlinim. Și dacă suntem onești cu noi înșine, recunoaștem că fiecare, cel puțin o dată, a făcut o promisiune fără intenția. Poate așa, doar pentru a salva o situație, pentru a nu supăra pe cineva, pentru a nu jigni pe cineva. Spui, da, bine, să fac. Și n-ai din capul locului, n-ai intenția aceea. Dar chiar și atunci când avem intenția să facem ceea ce promitem, sunt atât de multe lucruri care scapă controlului și posibilităților noastre. Nu este cazul lui Dumnezeu. De aceea promisiunile sale sunt încredințări. Sunt încredințări. Nu sunt simple anunțuri, simple intenții bune declarate. Nu, sunt încredințări. Și uitați-vă la ce încredințări avem în cuvântul lui Dumnezeu. Iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Adică cuvântul care este, așa cum spune Iacov, împlinit. Dacă vreți, este materializat, este pus în practică. Cuvântul lui aceluia care rămâne abstract dacă nu este pus în acțiune. Dacă nu este pus în acțiune. Va fi răsplătit. Și o altă asigurare, o altă încredințare. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Da, eu vin curând. Și răspunsul lui Ioan și răspunsul credincioșilor este, vino, Doamne Iisuse, vino, Doamne Iisuse. Cuvântul așadar este cuvântul care creează, cuvântul care rodește, cuvântul care se încarnează, este cuvântul care salvează, mântuiește, este cuvântul care sfințește, cuvântul care ne încredințează, ne asigură. Ce facem? Cum răspundem? Păi, un prim răspuns este să manifestăm recunoștința față de faptul că ne-a fost revelat. Ați auzit cu siguranță oamenii întrebându-se, dar ce se întâmplă cu cei care n-au primit cuvântul, care n-au auzit cuvântul? Avem răspunsul lui Pavel din Epistola către Romani. Dar de ce privim oare lucrurile ori cu gelozia aceasta? Păi ei nu-i poate ține Dumnezeu responsabil de atâtea lucruri, că ei n-au știut, că ei nu știu, dar noi care știm trebuie să ne supunem la... Înseamnă că am înțeles greșit situația. Este o binecuvântare că ne-a fost revelat cuvântul. Este un har de care ne-a fost parte. Putem să ne bucurăm în această experiență extraordinară. Este cuvântul vieții, este cuvântul care sfințește, este cuvântul care încredințează. Este o binecuvântare. Nu rămânem orbecăind, întrebându-ne, dilematici. Nu, noi avem aceste încredințări pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le dă. Așadar, gratitudinea, mulțumirea, recunoștința. Da? Recunoștința. Apoi, răspunsul nostru trebuie să fie caracterizat de supunere, de ascultare, de împlinire a cuvântului. Iacov este foarte direct, spune, degeaba spui tu că crezi. Și diavolii cred și e o credință adevărată și a lor. Dar dacă nu este urmată de acțiune, de fapte, nu este regăsită în fapte, credința ta este moartă. Noi putem spune cuvântul, da, e frumos, cuvântul, îl avem la îndemână, îl avem în buzunare, îl avem peste tot, prin casă. Foarte bine, este o binecuvântare, este un har. Dar cuvântul acesta trebuie să se regăsească în modul în care ne tratăm unii pe alții, modul în care îl reflectăm pe cel ce ne este tatăl, pe cel al cărui cuvânt ne-a adus în existență. Al cărui cuvânt ne-a adus în existență. Și bineînțeles, trebuie să și proclamăm acest cuvânt aducător de viață, aducător de iertare. Trebuie să-l proclamăm și cu fapta și cu vorba. Și cu fapta și cu vorba. Cum vor crede dacă nu aud? Cum aud dacă nu li se propovăduiește? Dacă nu li se propovăduiește, frați și surori, este o perioadă propice propovăduirii. Neamuri, vecini, colegi de muncă, colegi de școală, întrebați-i, e așa, ce sărbătorești? Și poate fi sămânța unei discuții, sămânța unei discuții. Puteți să le spuneți ce sărbătoriți voi, ce înseamnă pentru noi, ce înseamnă Crăciunul, ce înseamnă, dincolo de poleială, de luminițe, de toate celelalte, ce este de fapt în esență sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului Iisus Hristos, a întrupării cuvântului. Și dacă vreți, puteți reasculta predica și puteți fi așa foarte teologi în să le spuneți că este întrupare și ce înseamnă întruparea. Amin. Haideți să încheiem. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin. Domnul